söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe. Can Bahçe.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram 8 yanvar cümə axşamı. Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə necə keçdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova, ATƏT-in Demokratikləşdirmə Şöbəsinin Milli Proqram rəhbəri Məryəm Hacı İsmailova və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İnsan Alveri və Məcburi Əmək Proqramının rəhbəri İlnur Nəsibov. 2008-ci ildə insan alveri artdı ya azaldı? 2008-ci ildə neçə cinayət hadisəsi aşkarlanıb? İldə kimlər tutulub? İldən ilə qurban faktlarının çoxalması nədən xəbər verir? Göstərilən fəaliyyətin effektivliyindən, əməkdaşların professionallığının yüksəlməsindən, yoxsa qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələrin düzgün qurulmasından? Milli fəaliyyət proqramı nə vaxt olacaq? Milli istiqamətləndirmə nə vaxt yaradılacaq? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız dəyişməyib 436-77-41, mesaj nömrəmiz əvvəlki kimi də 050-744-101-7. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Naxçıvanda polisdən şikayət edən qocanın psixik xəstəliklər dispanserində saxlandığı təsdiqlənib. Rusiya və Ukrayna rəsmiləri Avropa Birliyi nümayəndələri ilə görüşüb qaz məsələsini müzakirə edirlər. İsrail Qəzədə yeni əməliyyatlara başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvanda polisdən şikayət edən qocanın psixik xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Həkimlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 72 yaşlı İsmail Hüseynov 3 gündür xəstəxanadadır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Dispanserdən İsmail Hüseynovun həqiqətən də psixik xəstəliklər dispanserində saxlanıldığını bildirdi və onlar qeyd elədilər ki, İsmail Hüseynov yanvarın 5-də həyat yoldaşı ilə evdən çıxarılıb Daxili İşlər Nazirliyinə aparılan gün həyat yoldaşı evə buraxılıb, İsmail Hüseynov isə psixik xəstəliklər dispanserinə yatırılıblar. Biz hazırda dispanserin qarşısındayıq. Onun vəziyyətinin necə olduğu barədə həkimlər hər hansı bir məlumat vermirlər. Sadəcə ailəsi də buradadır. Onlar gözləyirlər ki, nə vaxt onları valideynlərinin yanına buraxacaqlar.
Məlahət Nəsibova. İsmail Hüseynov polis məntəqəsində döyülən gənclərdən birinin atasıdır. Yeni ildə Sədərəkdə polis 7 gənci məntəqəyə aparıb, onlara yolkanın işığını kəsdikləri üçün tutulduqlarını bildiriblər. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri döyüb, saçlarının qabaq hissəsini kəsib buraxıblar. Valideynlər polisdən şikayət elədikləri üçün təzyiq altındadırlar. Bəzilərini işdən çıxarmaqla, sosial müavinətlərdən məhrum olmaqla hədələyirlər. Binəqədidə yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alanlar var. Aynəsi məlumatına görə yaralılar dağıntılar altından çıxarılıb, bir nəfəri belinin sınması diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriblər. Partlayışa qaz sızmasının səbəb olduğunu güman edirlər. Bugün Rusiya və Ukraynanın rəsmiləri Avropa Birliyi nümayəndələri ilə görüşür. Ukrayna ilə Rusiyanın mübahisəsi 15-ə yaxın Avropa ölkəsini qazsız qoyub. Rusiya Ukraynaya satdığı qaza görə daha artıq pul istəyir, Ukrayna vəsaiti ödəmir. İndi həm Ukrayna, həm də Ukrayna vasitəsilə Avropaya gedən kəmərlərdə qaz kəsilib. Rusiya bildirir ki, Ukrayna kəmərlərdən qaz oğurlayır. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, mübahisə tez həll olunmalıdır, yoxsa həm Rusiya, həm də Ukraynanın etibarlığına şübhə artacaq. İsrail Qəzədə yeni əməliyyatlara başlayıb. Səhər İsrail təyyarələri bir neçə obyekti bombalayıblar. Mətbuatın məlumatına görə İsrail Misirlə sərhəddə silah qaçaqmalçılarının tunellərini bombalayır. Qəzənin cənubunda quru qoşunları Fələstin yaraqları ilə vuruşublar. Misir isə bugün İsrail və Fələstin rəsmiləri ilə danışıq olacağını deyir. İsrail Qəzədə 2 həftəyə yaxın da əməliyyat aparır. Yüzlərlə adam, o cümlədən qadın və uşaqlar ölüb, minlərlə adam yaralıdır. Pakistan Mumbai hadisələri iştirakçılarından birinin öz vətəndaşı olduğunu təsdiqləyib. Noyabrda terrorçular Hindistanın Mumbai şəhərinə hücum edib 200-ə qədər adamı öldürdülər. Hindistan terrorçuların Pakistandan olduğunu deyirdi, Pakistan ittihamı rədd edirdi. Hücumçulardan sağ qalan yeganə adam Məhəmməd Ajmal Kəsab özü də Pakistandan olduğunu bildirmişdi. Dünən Pakistanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri faktı təsdiqləyib. Asiya birjalarında qiymətlər yenə düşüb, neft də ucuzlaşıb. Singapurda neftin bir bareli 43 dollara inib. Tokyo, Tayvan və Hong Kong birjalarında qiymətlər 3% aşağı düşüb. Səbəb qlobal böhranla bağlı narahatlıqdır. Dünyanın 4-cü böyük kompüter istehsalçısı Çində yerləşən Lenovo Group bildirib ki, 2500 işçisini ixtisara salacaq. Bu isə şirkət işçilərinin 10%-dən çoxu deməkdir. Lenovo Group bunu maliyyə böhranının nəticəsində itki ilə bağlayır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Ötən il insan alveri ilə mübarizə necə keçdi? Bu mübarizəyə yeni qoşulan Azərbaycan, qurbanların hüquqlarının müdafiəsi, onlara xidmətlərin təklif edilməsi sahəsində hansı addımlar atıb? Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin ilin sonunda keçirdiyi xeyriyyə marafonuna kimlər qatıldı? Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəyə necə dəstək verirlər? Və nəhayət, 2008-ci ildə insan alveri qurbanları artdı ya azaldı? Yanvarın 8-də Can Bakının qonaqları, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova, ATƏT-in Milli Proqram rəhbəri Məryəm Hacı İsmayılova və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İnsan Alveri və Məcburi Əmək Proqramının rəhbəri Elnur Nəsibov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə necə keçdi? Yanvarın 8-i cümə axşamı bu məsələni müzakirə edirik. Bu bir saat ərzində qonaqlarımız Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalov olacaq. Mehriban xanım gəlməkdədir artıq studiyamıza. Və ATƏT-in demokratikləşdirmə şöbəsinin milli proqram rəhbəri Məryəm Hacı İsmayılova. Məryəm xanım, xoş gördük sizi. Və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İnsan Alveri və Məcburi Əmək Proqramının rəhbəri Elnur Nəsibov. İlnur Bey, sizi də xoş gördük Can Bakıda. İnsan alveri ötən il artdı, azaldı, necə oldu? Bax, bütün bunları danışırıq. Birinci onu soruşmaq istəyirdim. Nə vaxtdan savaş açılıb Azərbaycanda insan alverinə qarşı? Bax belə. Buyurun, Məryəm xanım. Yəni, savaş necə açıldı? Müharibə necə başladı? Belə deyək.
Mən deyərdim ki, insan alveri problemi Azərbaycanda yəni, hələ 2000-ci ildə də mövcud idi.
Aha.
Lakin o vaxtlar yadıma gəlir həm hökumət strukturları tərəfindən, həm də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu problemə münasibət tam fərqli idi. Bugünlə biz müqayisə eləsək bu münasibəti. Yəni, o vaxtlar ilk dəfə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı bu deməli, insan alveri, insan alveri ilə bağlı bir araşdırma tədqiqat işi aparmışdı və elə həmin ildə də dərc olunan hesabatı hökumətlə və qeyri-hökumət təşkilatlarından digər beynəlxalq təşkilatları dəvət olmaqla bu hesabatın təqdimatı keçirildi və təqdimatda müzakirələr getdi. Həmin ildə həmin tədqiqatda deməli hesabatın təqdim olunmasında hökumət dairələri, bütün hökumət strukturları etiraz elədi ki, xeyr, bizdə Azərbaycanda bu problem mövcud deyil, belə bir problem yoxdur və Azərbaycanda ümumiyyətlə belə cinayət heç vaxt baş verə bilməz. Bizim mentalitetimizə zidd olan bir deməli cinayətdir, işdir və ümumiyyətlə bu məsələ haqqında deməli söz açmaq və yaxud tədqiqat işi aparmaq düzgün deyil. Ancaq tədricən sonra da digər təşkilatlar da araşdırmalar keçirdilər, qeyri-hökumət təşkilatları fəal oldular bu sahədə və hökumət strukturu, dövlət strukturları tərəfindən də bu problemə maraq artdı. Və bildiyiniz kimi tədricən həm milli fəaliyyət planı qəbul olunmuşdu. Sonradan mən deyərdim dövlət qurumları tərəfindən bu problemə maraq 2000-də çox az idi. 2003-cü ildən artmağa başladı. Milli fəaliyyət planı 4-dən
daha ciddi,
daha ciddi oldu. Həm milli fəaliyyət planı qəbul olundu, sonradan deməli qanun qəbul olundu və digər həm normativ aktlar, həm də bugünkü, mən bir də qabaq dediyim kimi, bugünkü günlə biz müqayisə eləsək, doğrudan da bu sahədə görülən işlərin sayı qat-qat çoxdur və münasibət tam fərqlidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu, Məryəm Hacı İsmayılova idi, əziz dinləyənlər, ATƏT-in Demokratikləşdirmə Şöbəsinin Milli Proqram rəhbəri Məryəm Hacı İsmayılova. Və verilişimizə mən bayaq dedim, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova qatılmalı idi. Mehriban xanım, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Mehriban xanım,
xoş
sizi də. Mehriban xanım, ilk sualım belə idi ki, necə oldu savaş açıldı, nə vaxtdan savaş açıldı insan alverinə qarşı Azərbaycanda?
Yəni əslində rəsmi Məryəm xanım dediyi kimi 2000-ci ildə bu beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı Palermo protokoluna əlavədən sonra ilk dəfə mənim yadıma gəlir 2002-ci ildə dəyirmi masa keçirildi mart ayında və onda Dövlət Qadın Komitəsinin rəhbəri idi və Milli Məclisin bəzi nümayəndələri idi. Qismən etiraf etdilər ki, belə bir problem var. Amma bu məsələ ilə bağlı ilk dəfə mənim yadıma gəlir 98-ci ildə Təmiz Dünya Təşkilatı mərkəz formasında fəaliyyət göstərirdi və biz bu məsələ ilə bağlı danışanda çoxlu müxtəlif münasibətlərlə üzləşdik. Doğrudur, elə etiraf etmək istəyirəm, həmişə mən bunu deyirəm. Yəni, həmin illərdə mənim özüm də o dərəcədə insan alveri probleminin mahiyyətini, dərinliyini, onun çox tərəfliyini dərk etmirdim və daha çox fahişəliklə bağlı bir məsələ kimi baxırdım. Və ilk dəfə 1999-cu ilin fevral ayında 20-si indiyə qədər yadımdadır, bir dəyirmə masa keçirildi və qadın təşkilatları və digər qurumların rəhbərləri prokurorluqdan nümayəndə var idi, qadın liderlər yığılmışdı və bu məsələnin müzakirəsini çıxarıldı və yadımdadır ki, ilk dəfə mətbuat geniş miqyasda bu məsələ ilə bağlı müzakirələrə çıxdı və burada təbii ki, çox qınayanlar da var idi, hətta siyasi liderlər var idi ki, danışmaq istəmirlər. Məryəm xan bu məsələyə toxundu ki, bizdə belə problem yoxdur, bizim qadınlarımıza ləkə gətirirsiniz. Və bu böyük bir biabırçılıqdır ki, Mehriban Zeynalova bu məsələni qaldırdı.
Bəli, bəli.
Yəni, belə bir mərhələlərdən keçdi və bugün həqiqətən tamamilə fərqli bir münasibət var və əgər 2004-2005-ci illərdə dövlət strukturları buna daha çox cinayət aspektindən baxırdısa, cinayətkarlıqla mübarizə kimi baxırdısa, bu günləri məsələn fərqli bir çalarlar ortaya çıxır ki, insan haqları məsələsi, bunların sosial müşahidə məsələsi, onların reabilitasiya, reinteqrasiya məsələsi daha çox qabarmağa başlayır ki, mən hesab edirəm ki, bu çox müsbət aldı.
Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri, yeri gəlmişkən Mehriban xanım gəlib bu il, ötən il, 2008-ci ildə insan alveri ilə mübarizəyə savaş açanlardandır, deyil mi? Mehriban xanım, birazdan bu barədə daha ətraflı danışacağıq sizin marafondan, hər şeydən. Amma mən istəyirəm sözü Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İnsan Alveri və Məcburi Əmək Proqramının rəhbəri Elnur Nəsibov. Buyurun, Elnur bəy.
Təşəkkür edirəm. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ümumiyyətlə insan alverinə qarşı mübarizəni 1930-cu ildən başlamışdır.
Doğrudan mı? 181, hiç gözləmirdim.
181 sayılı konvensiyaya, məcburi əməyə qarşı qəbul edilmiş konvensiyayla başlamışdır. Azərbaycanda bu nisbətən yenidir, yəni Mehriban xanımgil və Məryəm xanımgil qeyd etdiyi fəaliyyətlərdən sonra 2008-ci ildə deməli insan alverinə və məcburi əməyə qarşı cavab mexanizmlərinin hazırlanması proqramı Avropa Birliyinin dəstəyi ilə başlanmışdır. Və əsas məqsəd beynəlxalq əmək təşkilatı olaraq biz daha çox həmkarlar ittifaqı, sahibkarlar, qurumları, təşkilatları və əmək nazirliyi ilə birlikdə bu işlərin deməli diqqətin cəlb olmasına biz yönəldirik. Belə ki, biz bir beynəlxalq əmək təşkilatının mövqeyi bundan ibarətdir ki, insan alveri köləliyin ən müasir forması olub, insan hüquqlarının ən böyük pozuntularından biridir. Və bu sahədə yalnız müəyyən dövlət qurumunun bir nazirliyin və s. deyil, müxtəlif sosial tərəfdaşların, ümumiyyətlə cəmiyyətin deməli, birlikdə səyi lazımdır, bu sahədə göstərilməlidir. Beynəlxalq əmək təşkilatı əsasən bu sahədə məcburi əmək elementinə daha çox üstün verir. Çünki indiyə qədər insan alveri daha çox seksual məqsədlə, cinsi istismar məqsədi ilə aparıldığı zənn edilirdi. Əslində isə dünyada məcburi əmək, yəni əməyin istismarı ilə bağlı insan alveri faktları da böyük əksəriyyət təşkil edir və bu sahə Azərbaycanda da və azərbaycanlı xaricdə miqrasiyada çalışan və digər şəxslərə də aiddir.
Bəli, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İnsan Alveri və Məcburi Əmək Proqramının rəhbəri Elnur Nəsibova dəyərli dinləyənlər. Siz də bizə zəng vura bilərsiniz. Telefonlarımız dəyişməyib. 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz yenə əvvəlki kimi 050-744-101-7. Bax belə, növbəti suala keçək. Belə başa düşdüm ki, buna qarşı savaş Azərbaycanda bir neçə ildə açılıb. Deyilmi? Bəs Azərbaycan qurbanların hüquqlarının müdafiəsi, onlara xidmətlərin təklif edilməsi sahəsində hansı addımlar atıb bu bir neçə ildə?
Cavab verim mən. Demək, insan alveri ilə savaş mən deməzdim ki, yenidir. Yəni, əslində, qeyri-hökumət təşkilatları buna başlamışdı. Bu məsələni gündəmə gətirmişdi, tədqiqatlar aparmışdı.
Yəni, 1930-cu ilə nisbətən yenidir.
Yox, təbii ki, Azərbaycan üçün yenidir. Keçmiş MDV dövlətləri üçün hamısı ilə yenidir. Yəni, orada da eyni proses gedirdi və eyni belə deyək, qəbul etməmə prosesi var idi ki, yox, bu bizə aid olan məsələdir. Amma yəni, qeyri-hökumət təşkilatları nisbətən daha tez başladılar və bu məsələni ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdılar. Elə bəlkə də ona görədir ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələyə diqqət yetirdilər ki, çünki qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələni qabartmışdı. İnsan alveri qurbanları, ümumiyyətlə, insan alveri problemində ən əsas amillərdən biri o deyildi ki, cavab tədbirləri insan alveri qurbanları ilə bağlıdır. Və əgər biz mübarizəni aparırıqsa, qurbanlarla bağlı işlər görmürüksə, onların ehtiyaclarının ödənilməsi, onların problemlərinin həllinə diqqət yetirmiriksə, hüquqlarını müdafiə etmiriksə, onda bu mübarizənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Və bununla da bağlı həm dövlət proqramı milli fəaliyyət planında nəzərdə tutulub, insan alveri qurbanları üçün yardım xəttinin açılması, qaynar xətt, bu 152 sayılı telefon nömrəsidir ki, pulsuzluq xidmət və orada operatorlar 24 saat ərzində telefonda cavab verirlər, məsləhət verirlər. Eyni zamanda sığınacaqdır ki, orada təhlükəsiz mühitdir və insan alveri qurbanlarına hər hansı bir təhlükə gözləyirsə, ilkin onlara təhlükəsiz mühit təqdim edir. Çünki biraz dərindən fikirləşəndə nə psixoloji yardım, nə hüquqi yardım o, ilkanda o dərəcədə lazımlı olmur, necə təhlükəsiz mühit. Və bu təhlükəsiz mühit, təhlükəsiz sığınacaqda təqdim edilir. Və ondan sonraki məqamlarda insan alveri qurbanları üçün, onların ehtiyaclarını ödəmək üçün tibbi, psixoloji, hüquqi yardımlar təklif edilir. Və Azərbaycanda bu artıq kompleks şəkildə həyata keçirilir. Dövlət səviyyəsində Səhiyyə Nazirliyi bundan bağlı iki tibb ocağı, bir Respublika Klinik Xəstəxanasına, bir də 7 sayılı qadın məsləhətxanasına ayırıb ki, qadınların ehtiyacları orada, tibbi səhiyyə ehtiyacları orada ödənilir. Eyni zamanda psixoloq ayrılıb Təhsil Nazirliyi tərəfindən ki, qurbanların psixoloji, reabilitasiyası, reintegrasiyası, eyni zamanda korreksiya və digər işlər görülür ki, qurbanlar özlərini cəmiyyətə inteqrasiya edə bilsinlər, özlərinə inansınlar. Və hüquqi yardım bu qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir. Və çox müsbət hal var. Mən deyim, beynəlxalq təcrübədə biz Ukraynada da olduq, digər ölkələrdə də, məsələn, Azərbaycanda daha bu yaxşı şəkildə həyata keçirilir. Məsələn, məhkəmələrdə insan alveri cinayətini törətmiş şəxslərdən kompensasiyalar alınır və insan alveri qurbanlarına ödənilir.
Bizdə faktlar yoxdur?
Yox, bizdə elənir. Məsələn, Ukrayna bunu eləyə bilmir, bizdə eləyirlər. Amma eyni zamanda kömək fondu da yaradılıb ki, o kömək fondu da bu ildən aktivləşəcək ki, həmin kömək fondunun vasitəsilə əlavə, yəni müəyyən yardım növü ayrılacaq və o yardım növü ilə bağlı qurbanlara kompensasiyalar ödəniləcək. Müavinətlər verilir, məsələn 33 manat məbləğində müavinətlər verilir və bu məsələ də qaldırılıb ki, o biraz artırılsın və ilkin yardım kimi qurbanların ehtiyaclarının ödənilməsinə. Və qeyri-hökumət təşkilatları, məsələn, sosial müşahidə var ki, bu iş yerlərinə göndərilməsi, kurslara göndərilməsi, bu çox hələ geniş şəkildə həyata keçirilmir, amma bunlar var. Edilir. Qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə həyata keçirilir ki, əslində bu addım-addım olmalıdır ki, bizdə Əl-Üsət müəllimin bir yaxşı sözü oldu, o mənim həmişə xoşuma gəlir. Deyir ki, insan alverçiləri o qədər ideoloji baxımından insan alveri qurbanlarını daimi təsir altında saxlayırlar və bir ay, iki ay ərzində insan alveri qurbanının həyatını dəyişmək təbii ki, heç vaxt mümkün olmur, tez mümkün olmur. Onun üçün uzun müddət vaxt lazımdır və bu uzun müddət üçün də burada QHT-lərlə dövlətin əməkdaşlığı, eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq çox effektiv təsir göstərir. Bu
üçün sağ olun. Buyurun, Məryəm xanım.
Mən ümumiyyətlə deyərdim ki, insan alveri ilə, yəni alverdən qarşı mübarizə sahəsində görülən hər bir tədbir, hər bir addım məhz insan alveri qurbanlarına yönəldilib. Yəni, məsəl üçün, həm qanunun işlənməsi də, mən deyərdim, insan alveri qurbanları müdafiəsinə yönəldilib.
Hər bir qanun olmasa bu mümkün deyil.
Marifləndirmə işidir, məsəl üçün, əhali arasında, hüquq mühafizə orqanları arasında, hüquq mühafizə orqanlarının o cümlədən vəkillər üçün, hakimlər üçün keçirilən tədbirlər, hər təlim, hər tədbir məhz bir misiyanı daşıyır ki, sonda insan alveri qurbanına yönəldilən bir tədbirdir ki, insan alveri qurbanı buradan, bundan bəhrələnsin.
Müsbət yəni, mühit yaradılır.
Müsbət mühit yaradılır, bəli və yəni bu mühitdə insan alveri qurbanı daha tez cəmiyyətə yenidən reinteqrasiya olunur. Və ATƏT də öz tərəfindən çalışır ki, bu sahədə həm marifləndirmə sahəsində, həm təlimlərin keçirilməsi sahəsində, həm də qanunverici sahəsində öz töhfəsini versin və belə deyək, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına sıx işləsin, həm də yəni, bu sahədə təcrübəli olan təşkilatlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarına iş qursun, həm də dövlət strukturları ilə, yəni müvafiq dövlət orqanları ilə.
Yəni, mümkün olur mu bu əməkdaşlıq?
Mən deyərdim, çox gözəl əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşuq. Bəli, və ən, mən dediyim kimi, başladan, yəni ATƏT həm milli fəaliyyət planının tərtib olunmasında köməklik göstərib, tövsiyələr verib, həm də sonra da, yəni, həm qanunvericilik sahəsində, həm də praktiki tədbirlər sahəsində hər iki tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm də deməli, dövlət orqanlarından. Və bir məsələni də mən deməli, əlavə edim. Beynəlxalq təşkilatlar arasında da, burada həm Beynəlxalq Əmək Təşkilatıdır, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatıdır, Amerika Səfirliyidir və ATƏT birgə deməli, işçi qrupu yaradıb, hansında ki, mütəmadi olaraq görüşlər keçirilir və məlumat mübadiləsi aparılır. Bu sahədə görülən işlər haqqında və strateji planlaşdırma aparılır. Yəni, bir-birimizin işini təkrar etməmək şərti ilə, yəni bu məqsədlə, belə deyək, bu, deməli, mütəmadi görüşlər keçirilir və biz fikirləşirik ki, işimizi tamamlayırıq, bir-birimizin işini tamamlayırıq.
Məryəm Hacı İsmailova. Buyurun, Elmin Bey.
Ümumiyyətlə, qurbanların müdafiəsi, onların müəyyən olunması və təhlükəsiz şəraiti yaradılması üçün milli istiqamətləndirmə mexanizmi, yəni qurbanların milli ötürülməsi mexanizmi vacibdir. Bütün görülən işlər təbii ki, tədqiqə layiqdir, amma 2008-ci ilə qədər milli istiqamətləndirmə mexanizmi bir sənəd halında, sistem halında yox idi və tədqiqə layiqdir ki, dekabr ayında keçirilmiş beynəlxalq təşkilatların və dövlət orqanlarının yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə tədbirdə milli istiqamətləndirmə mexanizmi təqdim olundu, ilkin variantı və onun bu yaxınlarda qəbulu gözlənilir. Doğrudan da qurbanların müdafiəsi üzrə, yəni beynəlxalq bir təşkilat olaraq biz yəni müvafiq dövlət orqanının onların müdafiəsi üzrə iradəsinin olması və fəaliyyətlərinin olmasını biz şahidik. Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, qurbanlara yəni müvəqqəti qaldıqdan sonra onların cəmiyyətə inteqrasiyası sahəsində işlər görülməlidir. Bu sahədə səylər gücləndirilməlidir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq bunu Əmək Nazirliyi və onun nəzdində yaradılmış qurbanlara, insan hüquqları qurbanlarına yardım mərkəzi həyata keçirməlidir. Bu istiqamətdə səyləri gücləndirmək lazımdır və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bu sahədə müəyyən planları vardır ki, bu demək, yardım mərkəzinin yaradılması, onun təchizatı və fəaliyyətinin təmin olunması istiqamətində. Çünki qurbanlar cəmiyyətə inteqrasiyada çətinliklər çəkirlər, Mehriban xanım qeyd etdi. Onların cəmiyyət tərəfindən, yaxınları tərəfindən qəbul olunması, onların yenidən hər hansı bir işlə, peşə ilə məşğul olması, bunlar bu sahədə bir qədər boşluqlar vardır, mövcuddur və bu sahədə səylərin gücləndirilməsinə ehtiyac vardır. Eyni zamanda Milli İstiqamətin mexanizminin tərkibi olaraq qurbanların müəyyən olunması, onların istiqamətləndirilməsi, dövlət və qeyri-hökumət sahəsində əməkdaşlıq hansı ki mövcuddur, lakin bu sahədə də səylər gücləndirilə bilər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi bizə dinləyicimiz qoşulur, Ziba xanım qoşulur. Ziba xanım bizim daimi dinləyicimizdir. Ziba xanım, xoş gördük.
Salam, Sevda xanım.
Sağ olun. Verişik olasa bilirsinizmi?
Çox xoşbəxtəm ki, telefon vasitəsilə sizi eşidirəm.
Belə dinləyicilərimiz var.
İnanırsınız, bir həftədir mən normal həyatımı itirmişəm desəm, inanmazsınız bəlkə də.
Elə bil ki, necə soruşurlar hətta.
Deyirlər ki, o net nizaminimix, no, vı sami nizaminim, vaxı sün rusca deyirəm. Həqiqətən siz əvəz edilməzsiniz. Yəni, elə, bəlkə də belə öyrəşmək də çox pisdir ki, sonra belə şey itirəndə qalmaq olmayınız. İki yaşlı oğlum bilirsiniz nədir, hər gündür. Can Bakı. Can Bakı.
Sağ olun, Zivan Hanım, çox sağ olun.
Buyurun, buyurun ki, mövzuya da qatılmaq istərdim. Mələ, indi xəttə olanda eşitdim mövzuzu. Mən də elə bil ki, Azərbaycanın bütün problemləri, yaraları elə bil mənim də bir yaramdır. Bir yazım var, istəsəydiniz onu oxuyardım. Və əvvəldən də təşəkkür eləmək istəyirəm orada oturanlara ki, yəni bu qurbanlara sahib çıxanlar var, yenə onların qayğısında qalanlar varsa, onlarla maraqlananlar varsa, bu özü də böyük işdir. Onların əməyini qiymətləndirirəm. Və icazə versəz oxuyardım.
Buyurun, Zibaxan.
21-ci əsrin əvvəli yer kürrəsi Azərbaycan. Qul əməyi davam edir orta əsrlərdən miras qalan. Hicablı bacılarımız çadrı altında nə günahlar edir, nə işlər görür. Heç kim bilmir, Allah görür. 13 yaşlı, 15 yaşlı ağzında süd qoxusu, əlində gəlinciyi qızlarımızı tovlayıb aparırlar, çıxarırlar dünya bazarına, Dubaya, Antalya, daha nə bilim hara. Vətənimin qönçələrin çevirib satılıq qula, öz mənliyi, vicdanları, əndamları hələ çoxdan satılıbdır qara pula. Göz yumanlar, yol verənlər, bu işə rəvac verənlər, bundan milyon qazananlar, baş məmurlar. Saman yerinə pul biçirlər, ayağı var özü gedir, narkotikdən asan keçir. Nə şərəf, nə namus hissi, qeyrəti də pul kisəsi. Yer kürrəsi niyə dönür, niyə dağılıb çatlamır? Allah görür, göy götürməz, yer götürür. Sağ olun. Aha,
çox sağ olun, siz sağ olun Ziba xanım. Təşəkkür edirik gözəl şeirə görə, sağ olun. Bax belə, bu da bizim daimi dinləyicimiz Ziba xanımın şeiri idi. Mehriban xanıma belə bir sualım var, yazır Səmra bizə. İnsan alveri qurbanlarına kompensasiyanın ödənilməsi ilə yanaşı, bu günə kimi bu cinayətdə təqsirli bilinən nə qədər şəxs öz layiqli cəzasını alıb? Cinayətkarların arasında vəzifəli şəxslər varmı? Bu sahədə monitorinq aparırsınızmı? Çox sağ olun, Səmra.
Məryəm xanım da mən bilən bu statistik rəqəm dəqiqdir. Keçən ilkinə görə nə qədərdir Məryəm xanım göründü?
Mən insan alveri qurbanı olan 74 nəfər məyən olmuşdu.
Doğrudan
40 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib. Bəli, keçən il ərzində ancaq.
Yəni, bununla bağlı məlumat İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsində daimi həm internet vasitəsilə, həm hesabatlar vasitəsilə məlumat yayılır. Yəni, şəffafdır. İstənilən halda şəxs müraciət edə bilər, tam məlumat ala bilər ki, nə qədər cinayətkar. Və məhkəmədə bəli, çox ciddi şəkildə insan alveri qurbanlarının hüquqları müdafiə edilir və cinayətkarların cəzalandırılmasına nail olur.
Bəs vəzifəli şəxs dinləyicimiz soruşmuşdu. O necə
var? Təəssüf ki, hələ ki bizdə belə təəssüf bəlkə də çox yaxşıdır ki, hər hansı bir vəzifəli şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi o qədər də aktual deyil. Bir dəfə bir hadisə ilə bağlı məsələ qaldırılmışdı. Bu, demək, hava limanında rəsmi şəxslərin işləməsi ilə bağlı bu gündəmə çıxdı mətbuata. Amma belə ciddi, yəni konkret kimisə bu sahədə çalışması ilə bağlı məlumat yoxdur.
Biz Təmiz Dünya Qadınlara İctimai Yardım İctimai Birliyi ilin sonunda bir marafon keçirdi Mirman xanım. Biz də xəbər verdik o barədə. Necə yekunlaşdı bu marafon? Kimlər qatıldı marafona? Ümumiyyətlə, necə, 2008-ci ili necə başa vurdunuz?
Sözün düzü bu, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına yardım dəstəyi şurası tərəfindən həyata keçirilən layihə idi. Və bu layihənin əsas məqsədi çox qlobal məsələləri qarşımıza qoymuşdur. Yəni, orada reklam çarxının çəkilməsi, sosial reklam çarxı, rəsm əsərləri. Mənim üçün ən xoş təəssürat gənc rəssamların bu mövzuya toxunması və bu mövzunu kətanın üzərində danışdıra bilməsi oldu. Sözün düzü gözləmirdim. Çox belə qeyri-adi bir mənzərə yaranmışdı və 38 əsər ortaya çıxarda bilmişlər və biz onun kataloqunu hazırladıq. Yəni, onu necə deyirlər? Slayt formasında, disk formasında və qismət olsa biz kitab formasında istəyirik eləyək onu. Məqsəd nə idi marafonun keçirilməsi? Birinci, ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda insan alveri qurbanlarını yardım məqsədi ilə belə xeyriyə marafonu keçirilirdi. Təbii ki, Azərbaycanda çoxlu sayda marafonlar xeyriyə marafonu keçirilib. Amma hamı üçün qəribə idi ki, insan alveri qurbanlarına xeyriyə marafon kim gələcək ora? Hətta belə suallar var idi, kim gələcək? Heç kim ora pul salmayacaq, heç kim gəlib iştirak eləməyəcək. Ümumiyyətlə, zalda adam olmayacaq. Və deyim ki, mən çox həyəcan keçirdirdim. Ola bilsin ki, mənim üçün həmin o hazırlıq mərhələsində bəlkə də 10 il qocaldım doğrudan ki, çox bu həmi bir növ insan çünki həmin tədbirdə insan alveri qurbanların özləri də iştirak eləyirdi. Əgər insanlar gəlməsəydi bu cəmiyyətə qatılmaq üçün də bir yenə bir sındırma kimi olaydı caydı ki, bəli problem heç kimi narahat eləmir. Beynəlxalq təşkilatlar qatıldı, çox aktiv qatıldılar, çox sağ olsunlar, iştirak etdilər, dəstək verdilər. Ən xüsusdə burada ATƏT-in və Amerika Hüquqşünasları Assosiasiyasının adını çəkmək istəyirəm. Məsələn, onlar daha aktiv oldular. Türkiyə səfirliyini çox xoş oldu. Xanımı, səfirin xanımı gəldi, çıxış elədi. Dövlət dövlət idarələrinə, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi çıxış elədi və əməkdaşlar var idi orada. Qədirə xanım Paşayeva iştirak elədi. Mənim üçün çox xoş oldu Murtuz Ələsgərovun çox ağır vəziyyətdə, çox çətinliklə maşından düşməsi, gəlməsi, qatılması və öz xeyriyyəsini təqdim etməsi mənə həddindən artıq təsir elədi ki, bu xəstə adam baxmayaraq ki, belə bir vəziyyətdədir, gəldi və qatıldı. Təbii ki, mən istədiyim nəticəni görmədim. Düzdür, zal olduqca doluydu, insanlar qatılmışdı, gəlmişdi. Amma biz daha başqa insanları görmək istəyərdik. Məsələn, insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı işçi qrupu var. Bütün nazirliklərin adı çəkilirdi orada. Məsələn, mən bilirəm, orada yaxınlaşdı, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə gəlmişdi, iştirak eləmişdi. Amma elə nazirliklər var idi ki, çox arzuladığım Dövlət Qadın Komitəsi, Ailə Uşaq Qadın Komitəsi, onlardan bir xəbər çıxmadı. Məsələn, ombudsman aparatı qoşulmuşdu. Var idi. Təəssüf ki, bəzi nazirliklər bu problemi görür hələ tam anlamadıqlarından və qatıla bilmədilər, qatılmadılar. Ümumiyyətlə, deməzdim, böyük məbləğ yığıldı. Mən arzu edirdim ki, hər halda biraz müəyyən məbləğ toplansın. Ardısı 1000 manata qədər pul toplandı və artıq keçən ilin sonunda bir nəfər insan alverinə qurbanına artıq kömək fondundan yardım ayrıldı. Bu ilk bizim kömək fondu yeni açılmışdı və bizim məqsədimiz o idi ki, kömək fonduna qeyri-hökumət təşkilatlarının da bir töhfəsi olsun və insanlar buna ənənə kimi qəbul eləsinlər ki, kiməsə fərdi orada burada kömək etmək lazım deyil. Bir kömək fondu var, hamı bütün məbləği ora daxil etməlidir və hamı bərabər oradan bəhrələnməlidir. Və həmişə yəni biz qeyri-hökumət təşkilatları daha çox öz təşkilat məsələləri ilə çalışır və dövlət siyasətinə, dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinə bir yeni deyərdim ki, bəlkə də ənənə idi ki, biz çalışdıq o marafon vasitəsilə bir kompleks şəkildə tədbirlərin həyata keçirilməsini ortaya qoya bilək.
Mehriban Zeynalova. Mehriban xanım, bax ildən ilə qurban faktları çoxalır. Yəni, bunun səbəbi nədir sizcə? Məsələn, göstərilən fəaliyyətin effektivliyidirmi? Əməkdaşların professionallığının yüksəlməsidirmi? Yoxsa qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələrin qurulmasıdır? Nədir, bax?
Keçən ilin müsbət hallarından biri, mən deyərdim ki, çox müsbət hal kimi, demək, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi ilə qeyri-hökumət təşkilatlarının bir neçə görüşlərinin, davamlı görüşlərinin olmasının, birgə məsələləri müzakirə etməsi, birgə milli fəaliyyət planını istiqamətləndirmə mexanizmini müzakirə etməsi, öz təkliflərini qeyri-hökumət təşkilatlarının həmin təklif etməsi və öz xidmətlərini təklif etməsi bu çox yaxşı bir dönüş idi. Keçən il üçün yəni uzun müddət idi. Biz bilirik ki, dövlət strukturları ilə qeyri-hökumət təşkilatları arasında bir soyuqluq var idi və elə strukturları var idi ki, deyirdi ki, qeyri-hökumət təşkilatları bizə düşməndir, yəni əməkdaşlıq etmək istəmirdilər. Amma keçən il bu fərqli bir münasibət ortaya qoyurdu və mən hesab edirəm ki, bunu müsbət hal kimi qiymətləndirmək lazımdır. O ki, qaldı insan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi və bunun sayının artımı, ümumiyyətlə digər ölkələrdə də profilaktik tədbirlər görüldükdən sonra faktlar çoxalır.
Yəni, maraqlıdır, çox maraqlıdır. Bəli.
Çünki insanlar məlumatlı olur. Əgər əvvəllər bu insanlar məlumatlı deyildi, bilmirdi problem nədir. Keçən il, məsələn, bütün rayonlarda marifləndirmə tədbirləri keçirilib. Bütün strukturları, dövlət strukturları qeydlərlə bir yerdə. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların layihələri çərçivəsində həyata keçirilir. Sadəcə olaraq çox arzu edərdim ki, televiziya buna qoşulsun və pulsuz xidmətlər, bu reklam xidmətləri, televiziya verilişləri, bu olsaydı elə bilirəm ki, müəyyən etmə daha yaxşı gedərdi və çətinliklər aradan qalxardı.
Bəli, buyurun, Məryəm xanım.
Mən bir söz də əlavə eləmək istəyərdim. Mən tamamilə razıyam Məryəm xanımın dediyi sözlərlə. Sadəcə olaraq mən hətta fikirləşirəm ki, inanıram ki, gələn ildə də bu sayı yenə də artacaq. O da qaynaq xəttin daha fəal işlənməsi ilə bağlı olacaq. Bəli. Çünki yəni qaynaq xətt hələ tam gücündə işləmir. Yəni düzdür, mövcuddur. Bütün təchizatlar var. İşləyən
xanım, ona da televiziya, yenə televiziyanın dəstəyi.
Yenə reklam,
onun 152 sayılı telefonun reklamı, insanların o barədə məlumatlı olması.
Nə qədər çox insan həmin nömrəni bilsə, o qədər çox bu məhz insan alveri qurbanların müəyyən olunmasında köməklik göstərəcək.
Bəli, çox sağ olun, Məryəm xanım. Buyurun, Nur bəy.
Təbii ki, yəni say artmaqda davam edəcək, lakin müəyyən bir nöqtəyə qədər. Mən elə gəlir ki, o nöqtə o zaman ola bilər ki, insanlar və cinayətkarların təşkilatçılarının cəzalandırılmasının sərtləşdirilməsi ola bilər. Yəni, bu sahədə oradan da bir problemli bir sahədir hələ də bizim müşahidələrimizə görə. Onların müəyyən olunması və həbs edilməsi doğrudan da bu artmışdır və bu idarənin səyinin nəticəsindədir. Yalnız onların cəzalandırılması və bu da onunla əlaqələrdir ki, daha çox bunlar cinayətkarlar qadınlar olur və milli mentalitet məhkəmələrdə əsas gətirilir. Eyni zamanda hakimlərin bu sahədə o dərəcədə də yəni professional olmaması, yəni yeni sahə olduğuna görə bunlar da öz rolunu oynayır. Lakin cəzanın sərtləşdirilməsi, yəni praktiki olaraq təcrübədə bu böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər və təsirə malik ola bilər. Yəni, cinayətkarlığın azalması sayəsində.
Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Söhbət ondan gedir ki, bu müddət ərzində ola bilsin daha çox artan və müşahidə olunan, müəyyən edilən cinsi istismarla bağlıdırsa, ola bilsin gələn il, o bir il, digər insan alverinin formaları bu əməyin istismarı ilə bağlı. Elnur müəllim ki, çox aktiv bu fəaliyyətə başlayacaqlar. Əgər insanlar bilmirsə, onların əməyi istismar olunur və onların insan alverinin qurbanıdır, bəyan eləyəcəklər və yaxud surogat analıqla bağlı və yaxud orqanların transplantasiyası və yaxud uşaq alveri ilə bağlı. Yəni hesab edirik ki, iş gedir. Əsas odur ki, istək var və ciddi cəhdlər var ki, bu məsələ ilə bağlı mübarizə getsin.
Bax, növbəti sualım belə olacaq ki, Azərbaycanın insan alverçiləri daha çox hansı sosial kəsimdən çıxırlar? Yəni, siz müşahidə eləmişsiniz yəqin.
Bunların içərisində vaxtı ilə insan alverinin qurbanı olmuşlar var.
Hətta.
Bəli, vaxtı ilə özləri aparılıb, istismar olunub, amma bilməyiblər ki, onlar insan alverinin qurbanıdır və bu yolu seçiblər, hesab ediblər ki, öz sələflərinin davamçısıdırlar. Bunlar bizdə bilirsiniz fərqlidir biraz, xarici ölkələrdən fərqlidir. Bu parakəndə qruplardır. Deməzdim ki, böyük bir mafiyoz qruplardır. Onlar birləşirlər. Bunlar fərdi ailə qruplarıdır, yaxınların qruplarıdır. Və qısa müddətdə varlanmaq arzusunda olan qadınlardır. Bu qadınlar insanların yaxın adamlarıdır. Və təsəvvür edin ki, bacısı tərəfindən satılan olan var, dayısı qızı tərəfindən satılan var. Bizdə bir hadisə var idi, 51 yaşında qadını öz bacısı satmışdı. Yəni, belə hadisələr var. Deməzdim ki, yüksək belə təbəqədir, sosial təbəqədəndir. Orada təbəqədir və müxtəlif həyat şəraiti çətin olanlar və vaxtı ilə insan alveri qurbanları olanlardır.
Baxın, Mehriban xanım, adətən deyirlər ki, bizim mentalitet, bir şey olan kimi mentalitetdən, yəni ona üstün olurlar həmişə. Bəs nədən həm də bizdə belə faktlar çoxalır?
Bilirsiniz, bu mənim özümün subyektiv fikrimdir. Ola bilsin ki, kimsə razılaşmaya. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda çox qəribə bir tendensiya gedir. Yeni modellər, ailə modelləri ortaya çıxır, yeni mədəni dəyərlər ortaya çıxır. Bu iflas olmuş digər ölkələrin, məsələn, indi unutduğu mədəni dəyərlərdir ki, bizə axmağa başlayır və biz onu elə böyük aludəçiliklə qəbul edirik və hesab edirik ki, çılpaq gəzmək və yaxud ailəni boşanmaq və yaxud uşağı atmaq, bu cür dəyərlər bizə yad idi əslində. Biz onlardan heç danışmırıq. Bəs onun kökündə əslində həmin məsələlər dayanır ki, mənəvi dəyərlərimizin dağıdılması gəlib ona çıxardır ki, bugün əri öz arvadını sata bilir, qardaş bacısını sata bilir və yaxud bacı bacını sata bilir. Ailə münaqişələri zəminində daha çox. Məsələn, əgər 98-ci ildə dediyim kimi məsələlər iqtisadi problem üzərində dayanırdısa, əgər qadınları götürüb daha çox aclıqdan və yaxud imkansızlıqdan aparırdılarsa, indi ailə münaqişələri, qadınlar imkansız qaldıqlarından, küçəyə atıldıqlarından, uşaqlarını yerləşdirə bilməməklərindən və yaxud digər səbəblərdən qadınların aparılmasının əsas səbəbi görürsünüz ki, ailə münaqişəsindən əziyyət çəkən qadınları aldadıb aparmaq mümkün olur.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edirəz. Dinləyənlər, iki mesaj almışıq, mən onu oxuyum. Niyə iki deyirəm? Çünki mesajlarımızın sayı azalıb. Biz FM tezliyindən çıxandan Mehriban xanım və əziz qonaqlar. Salam Sevda xanım yazdır, Bəxtiyar bizə. Sizə internetdən qulaq asıram. Hansı gün azadlığa qulaq asmasam darıxaram. Həyatda aqil olmaq nə çətinmiş yazır. Azərbaycanda haraya baxsaq dərdazar görünür. Sir deyil ki, namus şərəfdən qazanc axtaranlarımız nə qədər desən var. Bax, bu Bəxtiyar adlanan dinləyicimizin fikridir. Və o birisi mesaj oxuyum. Zülfüqar Saatlı bizə yazır. Salam, qorxmayan insanların radiosunun aparıcıları və qonaqları sizi dinləmək üçün çanaq anten qurdurdum. Sizə qovuşdum yazır dinləyicimiz. Toxunduğunuz məsələ Azərbaycanda əsas problemlərdən biridir. Amma bu problemin dərinliyinə varanda əxlaqsızlıqla məşğul olanlar əhalinin kəskin təbəqələşməsinin nəticəsidir. Müəyyən hissə ehtiyacdan, müəyyən hissə də arınlıqdan bu yola əlatır. İndi qonaqlarımız təbii ki, münasibət bildirəcəklər. Müəyyən adamlar da biznes qazanç, bu biznes qazanç yeridir və sizə də deyirlər ki, səs salmayın. Qoy hələ yatsın, yatanları razı deyiləm, kimsə oyatsın. Millət necə taraj olur olsun, nə işin var? Nəsə, belə bir şey. Çox uzundur mesaj ona görə. Bir də soruşur ki, qonaqlarınız əlaqə telefonlarını səsləndirsinlər. Biz vətəndaşların da öhdəsinə nə vəzifə düşürsə köməklik edək. Zülfüqar Saatlı bizə yazır bunu.
Mən çox minnətdaram, çünki biz şəxsən mən öz telefonumu həmişə yəni verməyə hazıram. Bu 511-1151 şəhər telefonudur, 314-3515. Bəli, məhz vətəndaşların bu prosesdə iştirakı insan alveri ilə mübarizəni daha çox qüvvətləndirə bilər və hər bir vətəndaş öz öhdəsinə düşən işi görsə, problemlə bağlı üzləşmiş şəxsi görsə, ona yardım əli uzatmaq üçün istiqamətləndirsə, bu çox effektli ola bilər. O ki, qaldı bir məsələ ilə həmişə təəssüf ki, çoxları hələ elə bilir ki, insan alveri problemi fahişəlik problemidir. İnsan alveri problemi cinayətdir, insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır və heç kim günahkar deyil ki, o insan alverinin qurbanıdır. Ondan qazanc əldə etmək məqsədi ilə aldadırlar, satırlar və onu fahişəliyə məcbur edirlər. Yəni, heç bir şəxs hazır deyildi ki, onu qohuma aparacaq, satacaq və məcbur eləyəcək. Bizdə çətinlik odur ki, ən yaxın adamlar aldadırlar. Ən yaxınlar aldadır və buna görə də insanlar inanırlar. Məsələn, dünən bir nəfərin yasiyyənə getmişdim. Bu sual eləyir ki, necə inanırlar? Axı, bu barədə daim biz danışırıq, eşidirik və nəyə görə inanırlar? Səbəb odur ki, yaxınlar aldadır. Ən yaxın adamlar aldadır. Buna görə də biz heç kimi qınaya bilmərik. Gəlin, kömək eləyək, qınamayıq.
Sizin münasibətiniz?
Yəni, mən də eyni fikirdəyəm ki, heç kimdə, yəni heç bir kəs bu insan alveri qurbanını çevrilməsindən sığortalanmayıb. Yəni, hər bir kəs bu problemin qurbanı ola, bu cinayətin qurbanına çevrilə bilər. Və sözsüz ki, dünyada da yəni bu təhlillər aparılır bu cinayətlə bağlı. Burada həm iqtisadi səbəblər var, həm sosial səbəblər var. Yəni bu səbəblər hansılar ki, onlardır ki, hansılar ki, məhz həmin insanları məcbur edirlər ki, onlar da öz növbəsinə bilməyərək insan alveri qurbanlarına çevrilirlər. Yəni mən fikirləşirəm ki, onlar bütün əziyyətləri əvvəlcədən bilsəydilər, yəni onlar çəkəcək əziyyətləri əvvəlcədən bilsəydilər, mən inanıram ki, onlar buna getməzdilər. Ona mən bu mənim şəxsi fikrimdir.
Həqiqətən elədim. Həqiqətən elədir, çünki insan alveri qurbanları belə deyirlər ki, əgər biz o xırda əziyyətə dözməyə hər zaman hazır olardıq, bilsəydik ki, bizə kimsə danışsaydı ki, hansı əziyyətlər verilir, hansı zülümlər verilir. Məsələn, bu yaxında dünənləri bir nəfər insan alveri qurbanı deyir ki, Türkiyədə demək, bir nəfər MDB dövlətlərindən olan Gürcüstanlı xanımı deyəsən, diri-diri torpağa bastırıb, onun səsidir torpaq üstündən örtülərindən sonra kəsilmişdir. Yəni, bu cür insan alverçilər bu cür vəhşiliklərə əl atırlar ki, özünə tabi elətdirsin, əsir saxlasın və ondan qazanç götürsün.
Bəli, bəli. Daha bir mesaj aldıq. Zahur bizə yazır. Salam Can Bakıda, salam Seyda xanım. Sizi eşitməsəm də saytın anonsundan qonaqlar barədə xəbərim var. Biz bir gün öncə saytımıza, Azadlıq Radiosu.az saytına sizin adınızı, hər şeyi qoymuşduq. Ona görə bilib dinləyicimiz təbii ki. Qonaqlara sualım var yazır. Birincisi, əgər qaranlıq otaqda mənimlə birgə əlil insan oturursa, mənim ondan nə fərqim var? Kör insan oturursa, mənim ondan nə fərqim var? Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda demokratiya kör olub. Razısınız bu sizdən soruşur. Dinləyicimiz üç sual yazır. İkincisi, miqrasiya bütün dövlətlərdə var. Ancaq bizdən fərqli olaraq o dövlətlərdə miqrantlar yerli vətəndaşlardan aşağı məvacib alırlar. Bəs onda niyə bizdə bu belə deyil, soruşur. Üçüncü, yekun sualım, niyə təmiz dünya sizdən soruşur, Mehriban xanım? Məhər Azərbaycanda belə ideal vəziyyətdir, soruşur Zaur dinləyicimiz.
Necə vəziyyətdir?
Yəni, belə ideal vəziyyətdir ki, siz təmiz dünya qoymuşsunuz İctimai Birliyinizin adına.
Yəqin belə deyil. Birinci suallara bəlkə kimsə cavab vermək istəyir miqrasiya prosesi ilə bağlı və...
Ümumiyyətlə, miqrasiya prosesi ilə bağlı düzdür, miqrasiya hər yerdə baş verir. Yəni, bu miqrasiya özü mən deyərdim, müsbət bir prosesdir, özü-özündə. Sadəcə olaraq onu tənzimləyən mexanizmlar mövcud olmalıdır ki, həmin müsbət proses mənfi prosesə çevrilməsi. Və Azərbaycanda da mən ümid edirəm ki, kifayət qədər qanunvericilik imkan verir ki, həmin proses tənzimlənsin. Sadəcə olaraq praktiki cəhətdən həmin qanunların işlənməsi bəzi hallarda belə deyək, növbədən kənara çıxır. Ona görə ola bilsin ki, həm Azərbaycana gələn əməkçi miqrantların hüquqları kifayət qədər müdafiə olunmur, həm də Azərbaycandan gedən miqrantların, yəni həm Qərbi Avropa ölkələrindən, Şərqi gedən miqrantların hüquqları müdafiə olunmur. Kifayət qədər müdafiə olunmur və onların statistikası ilə bağlı, rəqəmlərlə bağlı və kifayət qədər təhlillər aparılmır.
Mən bir şey, məsələni əlavə eləmək istəyirəm ki, mənfi prosesə o zaman keçir ki, insanlar qeyri-qanuni miqranta çevrilirlər, məlumatsız olurlar və bir ölkədən digərinə gedəndə həmin ölkə haqqında məlumat almırlar və yaxud o ölkədəki beynəlxalq təşkilatlar və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları haqqında məlumat almırlar, oranın qanunvericiliyi ilə bağlı məlumat almırlar, bu halda mənfi prosesə keçir.
Aha, buyurun Elnur bəy, sizin münasibətiniz?
Mən də razıyam, yəni miqrant öz getdiyi ölkə barədə tam məlumata malik olmalıdır, öz hüquqları və öhdəlikləri barədə, qanunvericinin tələbləri barədə məlumata malik olmalıdır. Başqa məsələdir ki, təbii ki, bu sahədə hansı işlər görülür, yəni bu sahədə müəyyən beynəlxalq miqrasiya təşkilatı, qeyri-hökumət təşkilatları, müvafiq dövlət qurumlarının işləri barədə, yəni vəziyyəti araşdırmağa ehtiyac var. Eyni zamanda həmkarlar ittifaqlarının, mənə gəlir, miqrantlar həmkarlar ittifaqlarının yardımından istifadə edə bilər. Təəssüf ki, bu nə Azərbaycanda, nə Azərbaycanlı miqrantların getdiyi ölkələrdə bu ənənə olmadığına görə, yəni həmkarlar ittifaqlarının müdafiəsi və s. xidmətlərindən istifadə olunmur. Bu da onların hüquqlarının pozulmasında nəticələnir.
Növbəti sual, məgər Azərbaycanda belə ideal vəziyyətdir ki, adını təmiz dünya qoymuşsunuz, yazılmayacaq.
Bu, bilirsiniz, çoxlar bunu bəzən ekoloji bir təşkilat kimi düşünürlər ki, təmiz dünya, yəni ekoloji problemlərin bağlıdır. Bu, biraz fəlsəfi xarakter daşıyır adda. Hər bir insan dünyaya təmiz doğulur və hər bir insanın daxilində təmiz hisslər var. İstəyir cinayətkar olsun, istəyir insan alverinin qurbanı olsun və hər bir insan bu arzudadır ki, belə bir mühit olsun və biz kim gəlirsə deyirik, xoş gəlib təmiz dünya, bu məqsədlə yaradım. Mən elə düşünürəm ki, hamımızın ehtiyacımız var.
Mən elə gəlir ictimai birliklərin adı onların nail olmaq istədikləri vəziyyəti əks etdirir. Yəni, bu vəziyyət olsaydı, heç bu ictimai birliklərə ehtiyac olmazdı. Ona görə normalardır.
Bəli, bu da maraqlı açıqlamadır. Və dinləyicimizin birinci sualını istəsə də cavablaya bilərsiniz. O, iddia eləyir ki, Azərbaycanda demokratiya kordur, kör olub. Və sizdən soruşur ki, razısınız mı bundan?
Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, demokratiya şəxsin özündən başlayır. Əgər şəxs özü demokratik olacaqsa və demokratik əməllərə riayət eləyəcəksə, o zaman o demokratiyanı kör qoymaz. Və təəssüf ki, biz özümüz hərdən onu pozduruq və nədənsə kənardan arzuluyuruq. Mən elə gəlir ki, bizim özümüzdən başlamalıdır.
Ona növbəti sual verəcəm sizə ki, insan alverinə qarşı mübarizədə hansı mütəxəssislərin köməyinə ehtiyac var? Kimə ehtiyac var? Məsələn, nələr çatışmır bu sahədə?
Çatışmır.
Kimlərin köməyinə? Bəlkə psixoloqlarımı deyim, bəlkə nəyə ehtiyac var?
Təbii ki, daha çox peşəkar insanlara, o insanlara ki, onun özünün daxilində diskriminasiya yaradan hisslər yoxdur. Burada keyfiyyət məsələsindən danışır, kəmiyyətdən yox. Ola bilsin, 100 adam olsun, amma o öz davranışından insan alverinin qurbanını diskriminasiya edəcək, onu alçaldacaq. Mən elə gəlir, elə mütəxəssisdənsə olmasa yaxşıdır. Qoy bir nəfər olsun, amma ki, insan alverinin qurbanı onun yanında özünü rahat hissin və bərabər hüquqlu hiss etsin. Əsas məqsəd bu olmalıdır. Təbii ki, ehtiyac hər zaman var bu sosioloqlara da, sosial işçilərə də, psixoloqa da, həkimlərə də, o həkimlərə ki, yanına doğuşa insanı göndərəndə onu alçaltmır, ona fahişə kimi baxmır və yaxud hüquqşünas hakim ona sual vermir ki, sən necə getmirsən, sadəcə olaraq cinayətkarı günahlandır. Ümumiyyətlə, o baxımdan mən hesab eləyərəm ki, belə insanlara ehtiyac var.
Oldu. Buyurun.
Mən də fikirləşirəm ki, belə insanların Azərbaycanda daha çox olması həmin problemin, yəni insan alveri probleminin təhsil sahəsində öz əksini tapmasından asılıdır. Yəni təhsil sahəsində bu problem öz əksini tapsa, daha çox insan, yəni hər peşədə böyüyən insan, puxtələşən insan həm sosial işçi, həm hakim, həm hüquq mühafizə, mühafizəçi, yəni həm müəllim özü insan alveri haqqında məlumatlı olsa, o sözsüz bu məlumatlı olduğundan istifadə edə biləcək və sonradan da öz işində də tətbiq edəcək və digərlərinə də kömək edə biləcək.
Yəni bilirsiniz, mən yenə istəyirəm, üzr istəyirəm Məryəm xanım. Mən istəyirəm hər bir şəxs daxilində tam əmin olsun ki, qarşısındakı günahkar deyil. Ola bilsin seminar keçsin, ola bilsin bunu tətbiq eləsin, amma o birinci öz daxilində əmin olmalıdır ki, bu insanlar günahkar deyil, onların heç bir günahı yoxdur. O zaman effektiv mübarizə gedəcək.
Bəli. Buyurun, İlmo bəy.
Yəni, qeyd edilən sahələrlə razıyam. Eyni zamanda tədqiqatçıların, yəni araşdırmacılara böyük ehtiyac var. Tək bu sahədə yox, bir çox digər bulan oxşar sahələrdə. Yəni, problemin köklərinin, problemin təsirinin qurbanlara dair müəyyən tədqiqat işlərinin aparılması ilə bağlı var, düzdür, amma kifayət deyil və işlər də kifayət deyil. Yalnız ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə yalnız və qeyri-hökumət təşkilatların təşəbbüsü ilə aparılır və bu da çox zaman məhdud olur və davamlı olmur. Yəni, problemin həlli üçün onun yaradan doğuran hadisələrin qarşısının alınması üçün o problemin tətqiq olunması, yanaşması lazımdır və onun ictimailəşməsi məsələsi çox vacibdir.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər işinizə. Mehriban xanım, mümkünsə əlaqə telefonunu.
511-1151 bu şəhər telefonudur. Bir nömrədə şəhər verə bilərəm. 511-3415 və 314-3515 mobil telefonudur. Bu sim telefonu, cin telefonu və nar telefonu ilə eyni nömrəyə zəif vura bilərlər və 152 nömrəli
152.
Sayılı. Bax, bu telefonu yadda saxlayın, yayın bu telefonu ki, 152 sayılı pulsuz xidmət telefonudur və hər zaman sizə hər barədə məlumat verib istiqamətləndirə bilərlər.
Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Hələ bizim reportajımız var. Siz... Xoş gəldiniz. Bəli, bizim bir reportajımız var. Fərəz Sabir Qınzının reportajıdır. İnternet klublardan. Deyirəm, onu da dinləyək.
Buyurun. 2008-ci ilin sonunda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi internetin qiyməti və bəzi rabitə tariflərinə yenidən baxılması ilə əlaqədar tarif şurasına müraciət etmişdi. Elə bu müraciətə əsasən də şuranın iclasında internet xidmətinin göstərilməsi üçün istifadə olunan rəqəmli kanalların tarifləri müzakirə olunub və nəticədə həmin tariflər aşağı salınıb. Bu barədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov bizə məlumat verib.
Qərara əsasən 2 megabayt saniyə şəraitə daxil rəqəmli kanalların istifadə verilməsi tarifləri digər abunətlər üçün 1200 manatdan 600 manata, onlardan aylıq istifadə tarifləri isə 320 manatdan 300 manata, rəqəmli rabitə kanallarının qoşulma və aylıq istifadə tarifləri 240 manatdan 200 manata, hər tam və natamam 500 km məsafəyə görə 2 megabayt saniyədə tutulundan istifadə tarifləri isə 180 manatdan 150 manatı endirilmişdir. Bu qərar internet provayderləri xidmətlərinin maya dəyərinin azalmasına nəticə etibarilə son istifadəçilər üçün internet xidməti tariflərinin ən az 15-20% aşağı salınmasına imkan verəcəkdir.
Şuranın qərarı qüvvəyə minsə də hələlik internet klublarda qiymətlərin aşağı salınması müşahidə olunmur. Belə kafelərdə bir saatlığına internetdən istifadə qiymətləri elə ötən ildə olduğu kimidir. Qiymətlər şəhərin müxtəlif hissələrində fərqlidir. Mərkəzdə 1 manata 1 saatı internetdə keçirmək olar. Nisbətən kənar rayonlarda isə bu qiymət 40-80 qəpik arasında dəyişir. Hələlik internet klublar xidmətin qiymətini aşağı salmaq haqqında düşünmürlər. Çünki deyirlər ki, onları internet xidməti göstərən provayderlər tariflərin qiymətini aşağı salmayıb. Məsələn, klublardan birində bildirdilər ki, onlar gündə 4 megabayt sürətə görə 23 manat 40 qəpik ödəyirlər. Ona görə də müştərilərə güzəşt edə bilmirlər. Bu səbəbdən onlar saatda 80 qəpiyə internet xidməti göstərmək məcburiyyətində qalırlar. Baş çəkdiyimiz internet klublardan birində nəzarətçi işləyən Rövşən deyir ki, kafelərdə ən çox pul xərcləyənlər ora oynamaq üçün gələn yeni yetmələrdir.
Mənim iş rejim 12 saatdir. Ən çox elə 12 saat görmüşəm oturublar. Olur, bağlanmır da. 24 saat iş rejimidir. Oturur, səhərə kimi oturur.
Rövşənin sözlərinə görə belə istifadəçilər bir günə 8-10 manatını klubda qoymağa hazırdır. Elə həmin internet kafedə hər gün oyun oynayan Ceyhun gündə azı 2 saatini burada keçirdiyini deyir. İnstitutda dərsləri bitdikdən sonra evə baş çəkir və dərhal da həyətdəki kluba düşür.
Günümü yarısını elə bekar olan kimi gəlirəm bura, otururam uşaqlarla oynayıram. Müxtəlif vaxtlarda gəlirəm də. Məsələn, bir də görsən gəlirəm 1 saat otururam, bir də görsən gəlirəm 2 saat, 3 saat. Məsələn, maraqlı olanda çox otururam. 4 saat oturub oyun oynamışam. 4 saat fasiləsiz.
Ceyhun hesab edir ki, onun getdiyi internet klubda qiymət elə də baha deyil. Saatı 60 qəpiyə.
Yo, normal, çox baha olmur.
Ayda nə qədər təxminən?
Ayda, vallahi hesablamamışam. Cürbəcür vaxtlarda məsələn pullar verirəm. Cürbəcür qiymə hesabda da pullar ödəyirəm.
Lakin mütəxəssislər hesab edirlər ki, indi Azərbaycanda internetin qiymətində tariflərin çox-çox aşağı salınmasına ehtiyac var. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, yanvarın 15-inə qədər bu tariflərdə yenidən dəyişiklik olacağı gözlənilir.
Bizə verilən məlumat ondan ibarət oldu ki, yanvar ayının 15-inə qədər dövlət provayderlərinin internet qiymətində bir neçə dəfə ilə aşağı düşmə olacaq. 1 megabit unlimited sürət aylıq qiyməti, məsələn, Türkiyədə bu 10 manatdır. Məsələn, Rusiyada bu 20 dollardır. Bizdə amma o 200-300 manat. Deməli, bu 20-30% aşağı düşmə heç nəyi dəyişmir də. Ona görə heç bu bilinmir bu düşmələr.
Osman Gündüz hesab edir ki, internet xidmətində tariflərin yüksək saxlanması bu sahədə inkişafın qarşısını alır.
Fərəz Sabir qızının reportajı idi. Əziz dinləyənlər, bu mövzu bizim üçün də çox aktual idi. Çünki bilirsiniz ki, yanvarın birindən Azadlıq Radiosuna internet vasitəsilə həm pekdə, həm də qısa dalğada qulaq asmaq olar. Və dinləyicilərimiz zəng vurub bizə qiymət bahalığından şikayət edirdilər. Belə, Canbakı bitdi deyə bilərik. Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə necə keçdi sualına cavab axtarırdıq. Hər gün Canbakı deyin.